амьдралыг үүсгэж үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосоос, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүсв? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Найралтууд уулдаг дуучдын зүрхний цохилд давхцдаг болохыг бусад хүмүүс тэр бүр мэддэггүй. Учир нь зүрхний үйл ажиллагааны талаар бидний мэддэг зүйлс маш бага байдаг. Тэгвэл хүний амин чухал эрхтнүүдийн нэг болох зүрхний талаарх таны мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор сонирхолтой баримтуудыг гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг дэлгэж байна. Таны зүрх өдөрт 100 мянган удаа цохилдаг. Нэг жилд 36 сая зүрхний цохилт бол 70 жилийн амьдралд 2.5 тэрбум гари удаа цохилно гэсэн үг. Эрүүл зүрх хүнийг унтаж байхдаа ч, сэрүүн байхдаа ч тасралтгүй цохилдог. Биед илүү хөдөлгөөн, ачаалал нэмэгдэнгүүт биеийн бусад хэсэгт нэмэгдэх хэрэгцээг хангах үүднээс зүрхний цохилт нэмэгддэг. Зүрхний цохилтын дунд хэм алдагдах тохиолдол бий. Эмч нар хэлэхдээ хүний эрүүл зүрхч гэсэн хаяа жигд бус хэмнэлтэй болох нь хэвийн гэдгээ. Зүрхний жигд бус хэмнэл заримдаа мэдгэдэггүйц байдаг ч ихэнхдээ мэдгэддэггүй гэнэ. Зүрхний чин цохилт хэмнэл алдаж байгаа юм шиг санагдвал яаруу төрүүлж цохилсных гэнэ. Төрүүлж цохилсан цохилтоос дараагийн хэвийн цохилтын өмнө пауз үүсдэг тул зүрх цохилоогүй юм шиг санагддаг. Зүрхний тасралтгүй цохилох цагийн механизмын нарийвчлалыг зүрхний хэм хөдлөгч хянадаг. Синусын зангилаа буюу зүрхний хэм хөдлөгч нь зүрхний баруун дээд хэсэгт байрлах хэсэг эсээс тогтдог. Хэрэв синус зангилааны ажиллагаа алдагдвал зүрхний эс бүр зүрх цохилоход хэрэгтэй сэрлийг илгээх чадвартай болохыг судалгаа харуулжээ. Өндөр чадалтай компьютерийн загварыг ашиглан ангайхан эрдэмтэд зүрхэн дотор явагддаг тэрхүү сэрх, сэрэл үүсэх явцын талаар дөнгөж ойлголттой болж эхэлж байна. Хүний зүрх бол зүгээр нэг шахуурах төдий биш. Зүрх бол компьютер, а бас зохицуулагч юм. Гайхалтайгаар бүтээгдсэн энэ биологийн төхөөрөмжийн цохилтны бүр нь бүтээсэн бүтээгчээ алдаршуулсан байна. Тийм ээ, түүнд зүрхийг ийм гайхалтайгаар бүтээсэнд бид талархах хэрэгтэй. Түүнийг бүх зүрхээрээ магтан алдаршуулхад оюун санаа, дуу хоолойгоо нийлүүлцгээе. Хүн төрлөختний хамгийн агуу түүхийг багтаасан нэг эртний судар Библийн Дуулал номын 75 дугаар бүлгийн 1-р ишлэлд бид танд талархал өргөж байна. Бурхан бид талархал өргөж байна. Учир нь таны нэр ойрхон байна. Хүмүүс таны гайхамшигт үлсийг тунхагладаг хэмээсэн байдгийг хамтдаа сонцгаая.
Орчлон ертөнцийн ихсэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурулж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис Тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээр төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм швэ. Сонсогч та гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мегмар гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 46 12 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мегмар сүрэн, найруулагч Төвшин.